В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас, шановні слухачі, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Як просувається антитерористична операція на Донбасі? Хто винен у трагедії з українським військовим літаком у Луганську?
Хто посилає простих воєнослужачих на смерть? Розслідування і наказання повинно бути публічним. Виновних під трибунал.
У Києві у форматі «Україна-Росія-ЄС» відбувся черговий раунд переговорів щодо газу. Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Без досягнення домовленості щодо ціни російського газу завершилися сьогодні вночі в Києві тристоронні переговори за участі України, Росії та Євросоюзу. За повідомленнями інформагенції, голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв підтвердив готовність звернутися до арбітражного суду у Стокгольмі з вимогою перегляду умов укладеного в 2009 році контракту. Росія не була налаштована знайти компроміс. Україна готова до обмеження постачання газу. Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан. Офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов підтвердив позицію своєї компанії. Якщо до 9 ранку за київським часом 16 червня «Нафтогаз» не погасить борг на суму 1 мільярд 950 мільйонів доларів, поставки будуть переведені на режим попередньої оплати. Минулого тижня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сказав, що Україна не погоджується на знижку в ціні газу на 100 доларів за тисячу кубометрів, яка може бути скасована в будь-який момент рішенням уряду Росії. Україна зацікавлена в закріпленні ринкової ціни в новому контракті, наголосив прем'єр. Начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України генерал-майора Олександра Шутова відсторонено від виконання обов'язків на час розслідування трагедії зі збитим літаком Іл-76 у Луганську. Про це в інтерв'ю програмі ТСН «Тиждень» повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. У ніч на 14 травня при заході на посадку в аеропорту Луганська бойовики збили військово-транспортний літак повітряних сил Збройних сил України Іл-76. Всі 49 людей, які були на борту, загинули. Відповідальність за скоєне взяли на себе бойовики з угрупування «Луганська Народна Республіка». Рада безпеки ООН, у якій зараз головою Росія, в понеділок проведе консультації щодо ситуації в Україні. Засідання має розпочатися о 22-й годині за київським часом. Консультації відбудуться на тлі загострення кризи після того, як в суботу озброєні сепаратисти збили в аеропорту Луганська військово-транспортний літак, а згодом обурений натовп у Києві вчинив напад на російське посольство. Дипломати не постраждали, пошкоджена будівля посольства, розтрощені автомобілі. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейг засудив напад на український військовий літак під Луганськом і заявив, що міжнародна спільнота готова запровадити проти Росії третій рівень санкцій. За його словами, цитата, трагічний інцидент знову підкреслює нагальність і важливість того, щоб Росія вжила заходів для попередження ескалації насильства на сході України, зокрема, припинила підтримувати і споряджати зброєю групи сепаратистів. Кінець цитати. Міжнародна спільнота готова запровадити подальші санкції у разі, якщо Росія і далі провокуватиме нестабільність в Україні, наголосив Вільям Гейг. Раніше співчуття у зв'язку з аварією літака під Луганськом висловили в ООН, ОБСЄ і Європейській Раді. Міністерство оборони США посилило охорону американської дипломатичної місії у столиці Іраку Багдаді. Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі. Раніше Держдепартамент вирішив вивести частину співробітників американського посольства у Багдаді за межі Іраку. 10 червня бойовики з ісламістського угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту» взяли під контроль Мосул, друге найбільше місто Іраку. Ісламістам також вдалося зайняти кілька менших міст. Прем'єр Іраку Нурі Аль-Малікі закликав парламент оголосити надзвичайний стан. Ситуацію в Іраку обговорювали на засіданні Ради безпеки ООН.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. У Києві 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». На околицях Луганська відбуваються бої між силами АТО та сепаратистами. Українські силовики підходять до міста з кількох сторін. У свою чергу, проросійські бойовики чинять опір і, за свідченнями очевидців, уже традиційно розміщуються у житлових кварталах. Більше про ситуацію у Луганську ми розпитаємо у нашого кореспондента Влада Шевченка, який нині перебуває у Луганську. Вітаю, Владе.
Доброго ранку.
Як же проходить АТО на Луганщині? Чи є успіхи в українських силовиків?
Вночі та вранці жителі Луганська чули потужні вибухи. Сили АТО ведуть бої фактично на околицях міста. Зокрема, протистояння триває у селищі Станиця Луганська. Значна частина жителів селища зараховує себе до донських козаків, яких не раз можна було побачити в лавах сепаратистів. Також надходила інформація, що на блокпостах бойовиків поблизу селища бачили людей кавказької зовнішності. Однак одна з жителів селища Станиця Луганська розповіла мені, що змушена переховуватися у підвалі, побоюючись потрапити під обстріл. За словами очевидців, поблизу селища вони бачать велике скупчення бронетехніки Збройних сил України. На думку жителів, українські силовики підтягують техніку і готуються звільнити її саме селище. І наступний пункт буде – це обласний центр. Самі ж бойовики теж не гають часу, зосереджуючи свої сили у східних житлових кварталах Луганська. Зокрема, озброєні сепаратисти захопили гуртожитки Східноукраїнського національного університету. Приміщення знаходиться якраз в районі виїзду на селище Станиця Луганська. Також, за повідомленням прес-служби обласного управління МВС, озброєні люди захопили одну з будівель компанії «Луганськгаз» і встановили там кулемет. Будівля знаходиться на іншій околиці міста, у напрямку міста Щастя, яке на вихідних було зачищене від сепаратистів, і зараз від нього наступають сили антитерористичної операції. Напередодні, за повідомленням ЗМІ, в цьому напрямку силовики звільнили село Весела Гора, яке в 20 хвилинах їзди на автомобілі від Луганська. І буквально ось зараз надійшла інформація, що в цьому ж районі відбувся бій поблизу селища Металіст. Це ну зовсім близько від Луганська. Про подробиці поки що нічого не відомо. І ще одним напрямком, наступом сил антитерористичної операції міг би стати напрямок Луганського аеропорту. Там, як відомо, перебувають українські десантники, і бойовики їх постійно обстрілюють. І саме тут, як відомо, сталася жахлива трагедія з транспортним літаком Іл-76. Але про можливий наступ з аеропорту поки що інформації немає. Водночас очевидці повідомляють, що сьогодні вночі з боку міста Краснодон в Луганськ зайшла колона з 5 вантажівок і 2 БТРів. І судячи з того, що колона не зустріла спротиву, можна припустити, що це підкріплення саме для сепаратистів було. Студія.
Владе, які настрої панують у самому Луганську?
Ну, життя в Луганську начебто особливо не змінилося. Продовжує ходити громадський транспорт. Працюють крамниці, дефіциту продуктів, харчування не спостерігається. Щоправда, магазини, які раніше працювали цілодобово, тепер працюють до 9-10 вечора. Водночас серед людей присутні ось такі панічні настрої. Все ж таки звуки вибухів роблять свою справу. Зокрема, жителів східних кварталів, з якими мені з жителями довелося поспілкуватися, побоюються, що вони можуть опинитися під обстрілом. І вони бояться за своє життя, за своє здоров'я, адже проросійські бойовики облаштовуються поряд з їхніми домівками, і приклад університетського гуртожитку. Чимало луганців або вже виїхали, або ще планують виїхати в більш безпечне місце. Батьки намагаються вивезти з міста своїх дітей. Чимало таких людей можна зустріти на залізничному вокзалі. Вони намагаються взяти квиток. Люди їдуть у різних напрямках, хтось в інші області України, а хтось і до родичів у Росію. Наталко.
Дякую, Владе. Це був наш луганський кореспондент Влад Шевченко. У Києві у форматі «Україна-Росія-ЄС» відбувся черговий раунд переговорів щодо газу. Напередодні час початку перемовин переносили і зрештою їх провели у будівлі уряду України. За повідомленнями РІА Новості, Україна підтвердила готовність іти до Стокгольмського арбітражу з вимогою перегляду газового контракту. Російська сторона, як і раніше, заявила, що очікує надходження майже 2 мільярдів доларів до 10-ї години ранку 16 червня. Напередодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк попереджав, якщо переговори з Росією закінчаться безрезультатно, від сьогодні, 16 червня, доведеться зупиняти поставки російського газу в Україну. Перебіг газових перемовин між Україною, Росією та ЄС у прямому ефірі Радіо Свобода прокоментує експерт із енергетичних питань Богдан Соколовський. І про це слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ви зможете у прямому ефірі висловити свою думку з такого приводу. Чи здатні Україна і Росія взагалі дійти згоди щодо газу?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 6 година майже 19 хвилин, і ми продовжуємо ранкову свободу. У Дніпропетровську другий день триває жалоба за загиблими в Луганську 49 бійцями українських збройних сил. Громадськість міста вимагає назвати і покарати винних в їхніх смертях. Кадрові військові вважають, окрім тих, хто, власне, збив літак, є й інші винуватці трагедії у високих кабінетах. Це вони послали літак, не подбавши про безпеку пасажирів. Водночас громадські активісти і матері військових вимагають від керівництва держави не робити солдатів гарматне м'ясо і не направляти їх в зону АТО, не обміркувавши добре операцію. Сподівається у Дніпропетровську і на незалежне розслідування обставин трагедії. Докладніше розповість Юлія Розебарська.
Хто посилає простих воєнослужащих на смерть? Розслідування і наказання должно бути публічним. Виновних під трибунал.
Активісти Дніпропетровського Євромайдану вимагають знайти та покарати винних у загибелі українських бійців у Луганську. У збитому літаку було 49 вояків, понад три десятки з них – уродженці Дніпропетровщини. Політолог Віктор Пащенко приголомшений. У сумнозвісному літаку був його колега з Дніпропетровського національного університету. Він вступив до Збройних сил ще на початку весни. День тому повернувся додому, щоб захистити наукову роботу. І знову у зону антитерористичної операції. Пащенко каже, відповісти за смерть українських військових мають не тільки ті, хто, власне, підбив літак, а й керівництво антитерористичної операції.
Те, що такі літаки були відправлені фактично на призволяще без належного прикриття, це злочин, який необхідно розслідувати.
Справжніх винуватців загибелі українських десантників та екіпажу літака треба шукати у високих кабінетах, вважає кадровий військовий Едмон Саакян. Він сам щойно із зони антитерористичної операції. Зазначає, чиновники від оборони, які посилають літаки у небезпечну зону, де не створені умови для приземлення, мають нести відповідальність. На терени Луганська у нинішніх умовах можна було заходити тільки піхотою.
Оскільки це воєнні самоліти, то це в Міністерстві оборони треба щось шукати. Я думаю, що показательно знайдуть козлове відпущення, накажуть. Ті, які сидять в больших кабінетах, вони збігають цього обычно.
У штабі національного захисту Дніпропетровщини не виключають, що причиною трагедії могла бути зрада в лавах самих українських військових. Водночас у колах дніпропетровської громадськості шириться невдоволення реакцією міжнародної спільноти. Громадський активіст Павло Хазан заявляє, в українському та міжнародному медіапросторі має звучати чітке формулювання – війна між Україною і Росією. Громадський діяч закликає Захід не зволікати з допомогою Україні.
Спілкувався з багатьма європейськими політиками, нідерландськими парламентарями, з бодійськими. Я весь час говорю про те, що зараз відбувається в Україні, це небезпека для всієї Європи. Ніхто не знає, що Путін буде робити, знаєте, а може наступне може бути і Польща, і Латвія, і Литва. Дуже прикра промова, яку зробив пан Ємун, ж таки, про те, що він висловлює свій жаль, і про те, що треба домовлятися сторонам. Яким сторонам треба домовлятися?
Зараз родичі загиблих чекають на результати розслідування. Водночас громадськість пропонує провести ще й незалежну експертизу. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Військова агресія Росії проти України, регулярні порушення російськими військовими літаками повітряного простору Естонії і маневри військово-повітряних сил Росії в притул до кордону США поставили крапку у системі міжнародної безпеки. Відтак, новий президент України Петро Порошенко говорить про справжню війну, сплановану і розв'язану на українському Донбасі. У результаті Фінляндія відмовляється від нейтрального статусу і міркує над вступом до НАТО. Що робити Україні з її позаблоковим статусом? Відповіді шукала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свій план з урегулювання ситуації на Сході має і новий президент України Петро Порошенко. Він озвучив його в інавгураційній промові 7 червня, наголосивши, що Україна сама повинна розв'язувати наявні проблеми.
Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно взяв до рук зброю, скласти її. У відповідь гарантую, по-перше, звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей. І тих, хто не причетний до фінансування тероризму. По-друге, контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому. По-третє, мирний діалог. Не зі стрілками, абверами, бісами та іншою нечистю. Йдеться про діалог з мирними громадянами України.
Українські дипломати, а саме вони, власне, повинні мирним шляхом залагоджувати конфлікти на міжнародній арені, визнають, що президентський план здійснити вельми складно, допоки Росія визнає лише мову сили. Незалежні експерти вважають, що Київ не мусить покладатись лише на міжнародний тиск проти Росії і чергові санкції проти Москви. Час відродити вітчизняний військово-промисловий комплекс і модернізувати українське військо. Фахівець з питань міжнародної безпеки з Дипломатичної академії України Григорій Перепелиця вважає, що Україна або повинна наслідувати приклад Ізраїлю, перетворившись на державу-фортецю, або поновити переговори щодо вступу до НАТО. Ані НАТО, ні дипломатична і політична підтримка України з боку західного світу не варта нічого, доки Україна не посилить свою обороноздатність аж до відновлення ядерного статусу. У 94-му році Україна вже зробила помилку, відмовившись від ядерної зброї в обмін на гарантії своєї безпеки з боку Великобританії, Росії і США. У підсумку, країна-гарант Російська Федерація здійснила акт військової агресії проти України, ба більше окупувала частину її території. Про це у розмові з Радіо Свобода зазначив експерт Інституту археографії джерелознавства Олег Однороженко.
Вступ в НАТО, як зараз мені вдається, нічого нам не гарантує.
Зазначив експерт. Відновлення ядерного статусу, ймовірно, дозволить Україні вирішити певні проблеми, але водночас різко знизить її міжнародні активи, як це сталося з Іраном і Пакистаном, вважає київський історик і політолог Олександр Палій. Він вважає, що Україна повинна, по-перше, зміцнювати обороноспроможність, а по-друге, орієнтуватись на НАТО і розпочинати кампанію за вступ до Альянсу. Тим часом низка медіакомпаній провела інтернет-опитування щодо ставлення українців до НАТО. 3/4 респондентів за те, щоб Україна вступила до НАТО, і лише 1/3 виступила за збереження Україною позаблокового статусу. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Більше на тему фінляндизація України, вихід чи пастка, слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Чому Порошенко вирішив розпочати переговори з Путіним? Що має стати початком кінця війни в Україні? І чому потрібно переоблаштовувати Донбас? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Україна – це дошка, що тріщить, на якій Москва і Вашингтон проводять раунд армреслінгу, стверджує «Зеркало тижня». Редактор тижневика Юлія Мостова переконана, що Путін хотів цієї сутички і шукав для неї привід. Обама був не проти, але виявився, на думку журналістки, ще не готовим. Майдан став передчасним пострілом зі стартового пістолета, що запустив протистояння світів. Росія, де рішення ухвалюється максимально оперативно, бо шлях від ідей до наказу проходить в одній голові, виявилася найбільш ефективною з погляду використання зростання ситуації. Америка через наявність процедур, які не є формальністю, а також через неготовність до прямого зіткнення з Москвою, відстала. А про неповоротку Європу редактор пише як про публіку на цьому матчі, при цьому зацікавлено у відсутності переможця. А Україна тим часом скрипить, кришиться, обвалюється шматками. Новообраний президент вирішив розпочати переговори з Путіним. І не тільки тому, що цього хотів у першу чергу Євросоюз, а й тому, що для Порошенка переговори – це природне середовище проживання. Про те, що може запропонувати Порошенко Путіну і чи зможе це примирити країни, йдеться в статті «Купецьке слово. Президентська справа». Навіть виключно з географічних причин Україна та Росія приречені на подальше співіснування. Безхмарним воно не буде. Але нехай не відразу, нехай не за місяць або навіть рік формат мінімально взаємоприйнятних відносин буде знайдений. Однак, як зауважує тижневий коментарі, задля припинення кровопролиття кожній зі сторін доведеться піти хоча б на мінімальні поступки. Це вимагає політичної сміливості і від українського, і від російського керівництва. Тижневик розмірковує, якою мірою можлива поступова нормалізація відносин між країнами, який коридор можливостей для початку діалогу та спроб знайти вихід із сформованого глухого кута, які зустрічні кроки могли б вжити для цього Росія та Україна. Про це йдеться в статті «Тактика дрібних кроків». У разі реалізації анонсованого Петром Порошенком плану миротворення Донбасу потрібно змінити його адміністративні межі, переконаний Український тиждень. Адже події останніх місяців на Донбасі засвідчили штучність адміністративного поділу, впровадженого ще за сталінських часів. Залишити райони цілком лояльні до Києва у складі фактично непідконтрольного Донбасу означає передати їх сепаратистам. Докладніше про це йдеться в статті «Як переоблаштувати Донбас». Порошенку треба знайти людину, яка зможе об'єднати і координувати діяльність силовиків, бо в країні зараз прикордонники окремо, Міністерство оборони окремо, МВС окремо. Ця людина, як наголошує експерт тижневика «Країна», має бути авторитетною, щоб її почули всі. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 6 година 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. У Києві у форматі Україна-Росія-ЄС відбувся черговий раунд переговорів щодо газу. Україна більш готова до децентралізації, ніж Польща у 89-му.
Україна, я б сказав, набагато краще підготовлена, бо має досвід місцевого самоврядування, навіть у його нинішньому не до кінця сформованому вигляді.
Кернес і Добкін тандемом повертаються у владу, повідомляють з Харкова.
Главная причина того, что назначение ни одного и второго не может рассматриваться через их сепаратистское прошлое.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шурга.
Без досягнення домовленості щодо ціни російського газу завершилися сьогодні вночі тристоронні переговори за участю України, Росії та Євросоюзу. За повідомленнями інформагенції, голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв підтвердив готовність звернутися до арбітражного суду у Стокгольмі з вимогою перегляду умов укладеного в 2009 році контракту. Росія не була налаштована знайти компроміс. Україна готова до обмеження постачання газу. Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан. Офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов підтвердив позицію своєї компанії. Якщо до 9 ранку за київським часом 16 червня «Нафтогаз» не погасить борг на суму 1 мільярд 90, 950 мільйонів доларів, поставки будуть переведені на режим попередньої оплати. Минулого тижня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сказав, що Україна не погоджується на знижку в ціні газу на 100 доларів за тисячу кубометрів, яка може бути скасована в будь-який момент рішенням уряду Росії. Україна зацікавлена в закріпленні ринкової ціни в новому контракті, наголосив прем'єр. Докладніше про газові питання в ефірі Радіо Свобода слухайте вже за кілька хвилин. Рада безпеки ООН, який зараз головою Росія, в понеділок проведе консультації щодо ситуації в Україні. Засідання має розпочатися о 22-й за київським часом. Консультації відбудуться на тлі загострення кризи. В суботу озброєні сепаратисти збили в аеропорту Луганська військово-транспортний літак з 49 людьми на борту. Згодом Невідомо, бурений натовп у Києві вчинив напад на російське посольство. Дипломати не постраждали, пошкоджена будівля посольства, розтрощені автомобілі. Начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України генерал-майора Олександра Шутова відсторонено від виконання обов'язків на час розслідування трагедії зі збитим літаком Іл-76 у Луганську. Про це в інтерв'ю програмі ТСН «Тиждень» повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк засудив напад на український військовий літак під Луганськом і заявив, що міжнародна спільнота готова запровадити проти Росії третій рівень санкцій. За його словами, трагічний інцидент знову підкреслює нагальність і важливість того, щоб Росія вжила заходів для попередження ескалації насильства на сході України, зокрема, припинила підтримувати і споряджати зброю групи сепаратистів. Міжнародна спільнота готова запровадити подальші санкції у разі, якщо Росія і далі провокуватиме нестабільність в Україні, наголосив Вільям Гейк. Раніше співчуття у зв'язку з аварією літака під Луганськом висловили в ООН, ОБСЄ і Європейській Раді. У Донецькій області немає жодного мера, який погодився співпрацювати з бойовиками. Про це в інтерв'ю громадському заявив голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута. Донецька область нікому не здавалася, нікого не зрадила і жорстко відстоює позицію, що вона єдина в складі України. Жодного мера немає, який ухвалив би рішення про роботу з так званою ДНР, зазначив Тарута. Щодо ситуації у звільненому від бойовиків Маріуполі, голова облдержадміністрації розповів, що керівництво області розглядає можливі додаткові заходи для патрулювання міста з метою попередження будь-яких можливих провокацій. США називають жахливою заяву угруповання «Ісламська держава Іраку та Леванту» про звіряче вбивство у місті Тікріт 1700 іракських шиїтів з числа новобранців військово-повітряних сил країни. Про це заявила речниця Держдепартаменту Джен Сакі. За її словами, Держдепартамент ще не може підтвердити правдивість цих повідомлень, але наголошує, що одна з головних цілей терористів – посіяти страх серед іракців. За останні дні бойовики радикальної сунітського угруповання «Ісламська держава Іраку і Леванту» захопили значні території на півночі Іраку, включно із містами Мосул і Тикріт.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6 година 34 хвилини і ми продовжуємо ранкову свободу. У Харкові у вівторок готується зустрічати міського голову Геннадія Кернеса з Ізраїля. Там він провів майже 2 місяці у шпиталі для тяжко поранених. Тим часом депутати Харківської обласної ради від партії регіонів у своєму зверненні до президента просять призначити Кернеса головою облдержадміністрації. Крім того, джерела Радіо Свобода в обласній адміністрації повідомляють, що під час наступного засідання депутати можуть обрати Михайла Добкіна головою облради, відправивши у відставку нинішнього очільника ради Сергія Чернова. Наш кореспондент Володимир Носков розпитував експертів про ймовірність відродження тандему Добкін-Кернес.
Призначення голови обласної державної адміністрації Геннадія Кернеса стане запорукою того, що в Харкові будуть порядок, спокій та мир, заявляє народний депутат від фракції партії регіонів Ірина Бережна. Так вона відреагувала на звернення своїх харківських однопартійців з облради до президента України на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Цьому зверненню до Петра Порошенка інтриги додають і повідомлення з різних джерел в обласній раді та обладміністрації, що колишній голова ОДА Михайло Добкін, який балотувався у президента України від партії регіонів, має намір очолити депутатський корпус області. В прес-службі облради знають про такий задум Михайла Добкіна, а він очолює фракцію регіонів в обласній раді. Але там не бажають коментувати можливі зміни в керівництві. Коментувати політичні стратегії харківських регіоналів не забажав і їхній очільник Михайло Добкін, посилаючись на зайнятість. Політолог Валерій Дудко говорить про розкол у лавах регіоналів.
На цей час цей тандем майже зруйнований. Головна причина того, що призначення одного та іншого не може розглядатися, це їхнє сепаратистське минуле. Про це забудуть, але не найближчі півтора-два роки.
Нині Геннадій Кернес з лікарняного ліжка в Ізраїлі присягає на вірність діючому президентові Петрові Порошенку. Він каже, що готовий працювати в команді нової влади. А щодо інформації про ймовірне призначення головою Харківщини, він журналістам заявив, коли таке рішення буде ухвалене, то всі про нього обов'язково дізнаються. Джерела Радіо Свобода в обласній раді стверджують, що команда Добкіна веде наполегливу роботу з регіоналами та комуністами. Тим часом харківські політологи називають головним претендентом на крісло керівника області нинішнього генерального директора підприємства «Турбоатом» Віктора Суботіна. Він свого часу був у лавах соціалістичної партії, потім виступав за стабільність партії регіонів, брав активну участь в антимайданівських позачергових сесіях облради. Але під час президентських виборів відкрито підтримував кандидатуру Петра Порошенка. Ще раніше Суботін заявляв про вихід з фракції партії регіонів в облраді. В команді чинного голови обласної державної адміністрації Ігоря Балути стверджують, що у нього теж залишаються великі шанси продовжити керування області. І тут, на думку політологів, доля Балути залежатиме від того, чи залишиться Арсен Аваков на посаді голови МВС. Один із координаторів громадського форуму Харкова Дмитро Котовий закликає до проведення громадської експертизи щодо всіх кандидатів у керівники області. Він разом з громадськими об'єднаннями та професіональними асоціаціями Харкова і області спрямували до Петра Порошенка та уряду відкрите звернення, де висловили вимогу провести консультації з населенням щодо призначення керівників місцевих органів виконавчої влади.
Дайте можливість громадськості обговорити ці кандидатури. Якщо в громадськості будуть свої, нехай вони теж будуть учасниками цього громадського конкурсу.
Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
У Києві у форматі «Україна-Росія-ЄС» відбувся черговий раунд переговорів щодо газу. Напередодні час початку перемовин переносили і зрештою їх провели у будівлі уряду України. Участь у переговорах брали єврокомісар Гюнтер Еттінгер, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За повідомленнями РІА Новості, Україна підтвердила готовність іти до Стокгольмського арбітражу з вимогою перегляду газового контракту. Російська сторона, як і раніше, заявила, що очікує надходження майже 2 мільярдів доларів до 10-ї години ранку 16 червня. У разі ненадходження коштів поставки газу в Україну переводяться на режим передоплати, повідомляє інформагенція з посиланням на офіційного представника «Газпрому» Олексія Купріянова. Напередодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк попереджав, якщо переговори з Росією закінчаться безрезультатно, від сьогодні, 16 червня, доведеться зупиняти поставки російського газу в Україну. Перебіг газових перемовин між Україною, Росією та ЄС прокоментує зараз у прямому ефірі Радіо Свобода експерт із енергетичних питань Богдан Соколовський. Вітаю вас, пане Соколовський.
Доброго ранку.
Отже, як ви оцінюєте перебіг газових перемовин між Україною, Росією та ЄС?
Бачите, як на мене, нічого несподіваного не відбулося. В принципі, так і прогнозувалося, що переговори зайдуть в тупік, тобто результатів ніяких не буде на цій стадії. Справа в тому, що Росія ще раніше досягла всіх своїх цілей. Насамперед, Росія висмикнула, чи заставила, чи спонукала висмикнути тему газу із загального контексту, із відносин Україна-Росія. Потім Росія, як би там не було, але спонукала до того, що Україна змушена була заплатити за частину боргу і таким чином визнався де-факто контракт, що він дійсний. Неясно, за що цей борг нараховувався, неясно, як там враховані цілий ряд, ціла низка аспектів, зокрема 2 мільярди кубів газу, про які говорив Яценюк, вишки Бойка, наприклад, про які ми знаємо, що вони залишилися у Криму, анексію Криму і так далі, і так далі. Все це невідомо, як враховано. І останнє, Росія зацікавлена в тому, аби показати Україну як таку невпорядковану Україну, як ненадійного партнера, і вона свого добилася. Будь-яке рішення сьогодні, будь-яка домовленість, це є стабільність, вона не видна Росії. І російській стороні в умовах агресії нічого не залишається, ну, як отак не досягати домовленості. Як на мене, все відбулося за їхнім сценарієм. Вони себе доволі нагло вели і раніше, і після тих нічних переговорів. Я думаю, що так буде залишатися далі, на жаль.
Тож, може бути взагалі якийсь інший подальший розвиток подій стосовно поставок російського палива в Україну?
Інший, ви маєте на увазі з тим, що був до цих пір. Ну, я давно кажу, що треба припинити переговори з українського боку різко, тому що насамперед ніхто ніколи не співпрацює з агресором, а Росія сьогодні, як ми не крутили, але є агресором по відношенню до України, а жертва з агресором, я підкреслюю і повторюю, ніколи не співпрацює. Більше того, Росія виручає гроші за проданий газ. Справа в тому, що собівартість газу в Росії менше, ніж 40 доларів за один метр кубічний, а хоче вона продавати газ в Україні, зокрема, за 485 доларів. Порахуйте самі, яка це рентабельність, ну, яка це прибутковість бізнесу газового, і вони составляють, щоб Україна оплатила якісь борги, тобто переховала гроші, грубо кажучи, і на ці гроші до України приїжджають танки, прилітають літаки і, в принципі, привозять ну, сучасну зброю і вбивають наших людей. Ось логіка Кремля, якою вони сьогодні користуються. І в цьому зв'язку треба припинити будь-які переговори, будь-яку співпрацю по газу з Росією, на жаль. Я ще раз повторюю, і перейти, очевидно, що на реверс і на поставки із Заходу. В кінці кінців Україна ще видобуває свого газу, і з Кримом це є приблизно 20 мільярдів кубів, і цього газу ну, трохи вистачає для громадян України, а решта ми повинні закуповувати на Заході. Ну, але для цього треба працювати, для цього треба вести переговори не в Москві, а рівно на 180 градусів ну, в протилежному напрямку, з Брюсселем і так далі.
Тобто, якщо від сьогодні доведеться зупиняти поставки російського газу в Україну, в Україні вистачить газу?
Ну, бачите, про це говорить навіть Міністерство енергетики України, що поки що, поки ми переживаємо період літа і до половини червня, до половини жовтня, вибачте, фактично, цей період найменшого споживання газу, нам повинно його вистачити власного видобутку газу.
Дякую вам, пане Соколовський. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти, як ви вважаєте, чи здатні Україна і Росія взагалі дійти згоди щодо газу. Телефонуйте до нашої студії.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А користувачі Радіо Свобода в соціальних мережах теж висловили своє ставлення до того, чи здатні Україна і Росія взагалі дійти згоди щодо газу. Юрій Купченко, Юра, Наталі Сніжинка, Юрій Лазебний, Юра Пензенник кажуть «ні». Петер Тіфіков каже «ніколи». Павел Порохов пише «можемо дійти згоди з Катаром, США чи Норвегією, а з Росією – ні». Володимир Штогун вважає, що доки не перекриємо трубу, не вдасться домовитись. Костянтин Нікітін каже «треба домовитися, відмовитися взагалі від їхнього газу раз і назавжди». А Валентин Бендюк пише «пора судитися, досить торгуватися». Дмитро Мещеряков пише, що Західна Україна вже переходить на дрова, а Марія Литвин-Олійник зауважує, це файно на короткий час, бо всі ліси повирубимо в Україні. Треба придумати інший спосіб. А у нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Ну, я вважаю, що ми можемо домовитися з Росією, тому що так завжди відбувалося в світі, адже, скажімо, Сполучені Штати воювали з Мексикою і відібрали пів Мексики, Але а сьогодні ці країни нормально співпрацюють, і таких прикладів можна навести чимало. Тому рано чи пізно у нас буде нормальна співпраця з Росією, але щоб домовлятися з Росією, нам треба бути сильними і згуртованими. Треба, щоб наші політики в першу чергу забули про свої чвари і не копали один під одного, так як, наприклад, Юлія Тимошенко копала і під Ющенка, і під Порошенка, і вона на цьому не зупинилася.
Дякую, пане Андрію, ми зрозуміли вашу думку, а у Києві зараз 6 година 47 хвилин, і ми продовжимо ранкову свободу.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Зараз у Євросоюзу та Сполучених Штатів є спільний інтерес – допомогти Україні досягти успіху в її новій революції, стверджує Майкл Емерсон, дослідник з питань зовнішньої політики ЄС Центру вивчення європейської політики у Брюсселі. Він відвідав Київ для обговорення шляхів реалізації угоди про асоціацію між ЄС та Україною. На думку дослідника, новий президент Петро Порошенко отримав великий кредит довіри, який накладає на нього зобов'язання перед народом ЄС як у політичній, так і в економічній сферах. З Майклом Емерсоном спілкувалася Альона Качкан.
Коли новий президент починає свій шлях із великого кредиту довіри, він отримає мандат виконати свою роботу. Він також має зобов'язання перед Євросоюзом, підписуючи угоду про асоціацію. Зрештою, він має текст угоди, який він повинен виконувати. У питаннях внутрішньої політики нам всім зрозуміло, що він повинен у першу чергу створити умови для правильного врядування. Існує також зв'язок між вимогами, накладеними політичною угодою, та ключовими питаннями економічної політики, які повинні їм відповідати, власне. Найперше з них – це питання ціни на газ, що взагалі є індикатором енергетичної спроможності України. На мою думку, найкращим виходом із ситуації – це якщо ціна російського газу для України буде індексуватися з ціною газу для Німеччини.
Яким чином можливо стабілізувати ситуацію в Україні та який вплив у цьому Росії?
Росія повинна перейти на коопераційну форму відносин з ЄС та Україною. Це повна нісенітниця говорити про те, що Росія не має впливу на людей на Донбасі, які проголосили свою так звану незалежність. А це означає, що Росія повинна старатися більше, щоб зупинити насильство в Донецьку, Луганську, співпрацюючи із Порошенком. Я був у Москві на посаді посла ЄС протягом 5 років і бачив, як росіяни постійно поводяться під час переговорів. Спочатку вони говорять «ні», а потім зненацька вони кажуть «так». Оскільки все, що відбувається в російській політиці, є непрозорим, то їхня зміна курсу відбувається неочікувано. Тому я роблю гіпотезу, що політика Росії стосовно України може теж змінитися. Така трансформація, звичайно, потребує політичної зміни з боку Кремля. І вона, в першу чергу, полягає у налагодженні ситуації в Донецьку, тобто відкликання зелених чоловічків у чорних масках. Нехай вони покинуть Донецьк і Луганськ. Це є основним завданням. Стосовно Криму, я не думаю, що подібний сценарій є зараз можливим. Якщо ж Росія буде продовжувати тримати своїх бійців на Донбасі, то продовження війни є неминучим.
Чи може кризова ситуація в Криму, яку, за вашими словами, зараз неможливо вирішити, стати перепоною на шляху до євроінтеграційних прагнень України?
Україна де-факто не контролює Крим. І нам важко уявити, що найближчі роки ця ситуація зміниться. Мені особисто важко це уявити. Але, незважаючи на це, Україна, материкова частина України, повинна йти далі та визначатися зі своїм європейським майбутнім.
Альона Качкан для Радіо «Свобода», Київ. Найголовнішим елементом реформ в Україні, які мали б призвести до нормалізації становища, називають децентралізацію влади. І країна готова до такої реформи, незважаючи на численні виклики, вважає польський депутат парламенту Марцін Цвенцицький, який консультує Київ про те, як передати повноваження регіонам, розповідає Сергій Драчук.
Сьогодні Польща – унітарна держава, що має у своєму складі багато самоврядних складових. Це 16 областей, воєводств, 300 479 районів повітів і 2479 територіальних громад ГМІН. Усі вони мають свої органи влади, які успішно функціонують. А 25 років тому, коли Польща першою серед соціалістичних країн провела частково вільні вибори, вона була суворо централізованою державою. Там мали мало поняття про те, як виконати запити громадськості і відновити повноваження місцевих громад, нагадує польський політик і економіст Марцін Свенцицький. У Польщі у 89-му ми дійсно не мали ніякого досвіду самоврядування, крім довоєнного, звичайно. Але то було більш як за 40 років до того, і про нього вже мало хто пам'ятав. У всій Польщі були, мабуть, троє фахівців із самоврядування. Каже Свенцицький, який у ті часи був членом уряду першого посткомуністичного прем'єр-міністра Тадеуша Мазовецького. На щастя, Мазовецький знав усіх трьох. І ці юристи взялися до роботи, щоб створити систему місцевого самоврядування, нині закріплену в Конституції Польщі. Свенцицький, який спостерігав за цим процесом із самого початку, нині допомагає Україні здійснити свою децентралізацію. І 67-річний колишній міністр, який потім став мером Варшави, а нині є депутатом польського парламенту, каже, що Україна 2014 року має деякі переваги порівняно з Польщею 1989-го. Україна, я б сказав, набагато краще підготовлена, бо має досвід місцевого самоврядування, навіть у його нинішньому не до кінця сформованому вигляді. Та все ж українці нагромадили великий досвід. Вони вже знають, де труднощі, каже Свенцицький. Відтоді, як президент Польщі Броніслав Комаровський призначив його очолити польських експертів, які б стали радниками України з децентралізації, він уже не раз їздив до Києва. Децентралізація також може допомогти Києву впоратися з сепаратистами, каже польський експерт, хоча прийшла вона трохи запізно, і тепер із цими людьми вести мову, на його думку, важко. А в Києві новий президент Петро Порошенко просуває справжню децентралізацію за польською моделлю, на відміну від так званої федералізації, про яку говорить частина проросійських сепаратистів, і яка, як вважають, може посилити вплив Росії і заблокувати намагання України глибше інтегруватися в європейську і євроатлантичну спільноту. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Без досягнення домовленості щодо ціни російського газу завершилися сьогодні вночі в Києві тристоронні переговори за участю України, Росії та Євросоюзу. За повідомленнями інформагенції, голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв підтвердив готовність звернутися до арбітражного суду у Стокгольмі з вимогою перегляду умов укладеного у 2009 році контракту. Росія не була налаштована знайти компроміс, Україна готова до обмеження постачання газу. Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан. Офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов підтвердив позицію своєї компанії. Якщо до 9 ранку за київським часом 16 червня «Нафтогаз» не погасить борг на суму 1 мільярд 950 мільйонів доларів, поставки будуть переведені на режим попередньої оплати. Минулого тижня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сказав, що Україна не погоджується на знижку в ціні газу на 100 доларів за тисячу кубометрів, яка може бути скасована в будь-який момент рішенням уряду Росії. Україна зацікавлена в закріпленні ринкової ціни в новому контракті, наголосив прем'єр. Рада безпеки ООН, у якій зараз головує Росія, в понеділок проведе консультації щодо ситуації в Україні. Засідання має розпочатися о 22-й годині за київським часом. Консультації відбудуться на тлі загострення кризи. В суботу озброєні сепаратисти збили в аеропорту Луганська військово-транспортний літак з 49 людьми на борту. Усі вони загинули. Згодом обурений натовп у Києві вчинив напад на російське посольство. Дипломати не постраждали, пошкоджена будівля, розтрощені автомобілі. Начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України генерал-майора Олександра Шутова відсторонено від виконання обов'язків на час розслідування трагедії зі збитим літаком Іл-76 у Луганську. Про це в інтерв'ю програмі ТСН «Тиждень» повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк засудив напад на український військовий літак під Луганськом і заявив, що міжнародна спільнота готова запровадити проти Росії третій рівень санкцій. Міжнародна спільнота готова запровадити подальші санкції у разі, якщо Росія і далі провокуватиме нестабільність в Україні, наголосив Вільям Гейк. США називають жахливою заяву угруповання «Ісламська держава Іраку та Леванту» про звіряче вбивство у місті Тікріт 1700 іракських
іракських шиїтів з числа новобранців військово-повітряних сил країни. Про це заявила речниця Держдепартаменту Джен Сакі. За її словами, Держдепартамент ще не може підтвердити правдивість цих повідомлень, але наголошує, що одна з головних цілей терористів – посіяти страх серед іракців. На чемпіонаті світу з футболу, що триває у Бразилії, напередодні відбулися три поєдинки. Швейцарці у групі І здобули вольову перемогу над командою Еквадору, забивши на останніх секундах гри. Згодом у цій же групі французи розгромили команду Гондурасу 3-0. У групі Ф аргентинці розпочали перемогою над командою Боснії 2-1.
Таким інформаційний ранок понеділка, 16 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Вадим Журба. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та